yepyeni yer adatlıq radiotayım. Yer teriniz xeyirli olsun, hormatlı radio dinleyiciləri. Şu 2020-ci ilin 21-ci apreli heptənin tişənbə günü efirdə xəbərlər gündəlugu. Şu anki proqramamızda Türkmenistanda köpçülük bilən çərələr davam etdirilər. Oxuçulara karantini uğratmaq xəyvətlər atılər. Un və çürük qutçuluğunun fonunda tamdır çürüğünü satyan adamlar toruğu çəkilər. Bu və belik malumatlardan ibarət proqramamızın etatı bölüğünü başlamadan odol təyədirliklər dinlən qolların mazmunu bilən sədi. Mən Qudur Xudayverdiyevə tanış edərim. Соңғы хептілерді ұқтысады өз социал басышларын астында болан Европаның кәвір хөкіметлері коронавирус үлін бағылы кәвір чәкілендірмелері қоғшатма көнші деслапқы херекетлері едерлер. COVID-19-дан еғылындырын ұмумы саны Европада 100 мүн адыма қол өйліде. Германия 20 апрелді кічі өй орты дүкандар ачмағы рұсат берер. Әмі социал дистанцияны сақламақ талавы көзінді ғалер. Европаның белек ерлерінді құзылсанды Швейцария, Дания өй Финляндия дүкандары өй мектеплер ачып башлаяр. Белгия, Греция өй Португалия өз ұқтысадиетлеріне ел ачып башлам. Мағы майды планлаштырғандығы мәлім еттілер. Чехия Республикасы ем кіші дүкандыр ачмағы планлаштырыяр. Италияда, Испанияда, Британияда, Францияда кетелханаларда сақланян неятағларын ұмум саны 77 мүн адамдан ұбарат. Европада еғылымларын саны 97 мүн адама қолайым. Италияның хөкіметі жемиеттің басышлары астында кәуір кіші дүкандыр ачмақ барады. Пікірленер Бірлешен Штатларда ұқтысадеті ел вермек өнші. Президент Дональд Трампа хем хөкіметі дилен басышлар күшленер консерватив протестчілерің мүңлер чатай өйдіға алмақ өнші чәкілендірмелері ғаршы чықыш едіп юрі ішке чірер. Гечен хептеде Трамп ұқтысадеті ачмақ өнші үч тапқырдың ұбарат дүзгүнлері өңі түрді. Өзбекстан коронавирусын яйрамағының депкініні қоушатма көнчі. Чәрелеріні ені үш хепті ұзалдияр шол бұрақтыда кәбір чәкілендірмелеріні қоушадияр. Адалат министерлігінің бейанатына көре 20 апрелді тамамланмағына ғарашылан кәбір чәкілендірмелер 10-цы майы чәліні дуам едір. Ады өнімлерінің дегішілі болмады қаритлер сатян дүканлар ішлемет оларын әкілесі пайтақты өе оның қолайында ақы етраплырды 24-цы марттан вәрі епақлығына ғалер. Шеледі хәкіметлер пенсиялары нақты болмалық көрінішті банк картларына кечірмек өе документлері электрон көрінішті ол чекмек. Систематыны гирдмек хақында қарар чықарды. Гирдлін тәді дүзгүнлерің беріне көрі, такси сүрежілерің өй ұлағылы кірет мәгі лицензиясы болан сүрежілерің еолықчы ғатнатмағына рұсат верілер ема олардан юдіна маска дақынмақ, 50 кеймек өй қоруғылы геймлі олмақ талап еділер. Ретми бейанатта коронавирус білен бағылы чәкіліндірмелер себәплі Өзбекстанда ғалын дашар юртларың визасының 1-ci июні чинлі ұзолдылянлыға еділер. Ресми мағлұматтары көрі Өзбекстанда COVID-19 білен кетелленлерің саны 20 апрелді 1565 адамы етіптір. Коронавирус пандемиясының дүниеде адамлары дистанция сақламаға мәжбүр еден вақтында Түркменстанның пайтақты Ашхабадта үзлерчі адам футбол ойыншы Милли Лиганың ойынына томоша етмеу үшін стадионы жемленділәр. Қызғары кесмеден соң Түркменстан 8 командадан ұбарат футбол ойынларына башлады. 1-ci ойында Алдынасыр өй көпеттағы командалары дұшты. Спорт министерлігі футбол мөвтімні башламақ барадақы қарарың жан көйірлер армиясыны бегендіренлігіне өй спортсменлер тарапынан қолданылығын айтты. Халқары юридики шіркет 2 таны айры башқар битражи ішлерінде Түркменстаны үстінліклік оранлығыны хабар берді. Сквайр Паттон Бокс шіркетінің 15 апрелді Цавиден мағлуматына көре ол май қойымлар бойынша халқары давалары тереден. Халқары мерказынде Лотус Холдинг аноним шіркеті өе Юнион Матекс компаниясы тарапындан Түркменстаны ғаршы олдырын ішлеріне қатнышып үстінлік қазыныптыр. Лотусың іші ойыншы кечен кептеді ғылан еділен қарары көре Түркменстанның өе Түркияның арасындағы екі тараплен инвестицион ұлалашығына хем энергетика партиясы ұлалышығына лайықлықты түрк инвесторы Лотус Холдин қананем шіркәті тарапынан Түркменстаны еділен даваны суыт рететті дейліп, мағлұматта еділер бөй түрк компаниясының Ашхабадтан чақ күлін 80 миллион евро ғолой мөтшерді шеккен зиянның өзіні дуолмағы талап еденлігі белденер. Даваның шіркетің Түркменстанды ұмумы бақаты 1,5 миллиард долларлық 2 саны электростанцияның өй невті қайтадан ешлежі заводың құрлышуының үстінде болуынды қайдылар. Шереді Сквайр Паттон Бокс шіркетінің мағлұматында Түркменстанның Лотус Холдинг аноним шіркеті өлен даватындағы қазанжының үрдің қалқары давалары середен қалқары меркізінде 2020 жылың 27 январында середілен ені бір ешті қазанан үстінлігінің изянның ғабат келендігі белінер хабар берілішіне көрі. Суд Түркменстандың ардеден Юнион Матекс компаниясына дава середілмегінің дуам еттірілмегі үшін мали кепіл өкінде 3 миллион доллар мөтшверінде пұл чықармағы борышлы дептір. Бұ дава олса түрк компаниясының Түркменстанды қалды ішілен өчірік өшірен кәрханалары құрмағына дегішілі. Соңғы кілерді ирі халқары компанияларының оңдар часы халқары арбитражына үзіленіп Түркменстаны ғаршы іш қозғапты. Оларың арасында Иранның Милли ғаз компаниясы өртетін Газпром ва МТС компаниялары Беларусин Белгорхимпром ялы дөвлет компанияларының еншіметі бар. Хорматлы радиодың лейчілері сізгінің кәбір тәділіклері білен таныш олдыңыз бізге пілешігімізді дуам еттірі.